بسم الله الرحمن الرحيم.
رب يسأل وأعمد فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، أي نحن بين يدي الحلقة الخامسة من حلقات الدار الآخرة. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lobgebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind bei der fünften Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch. Der Buch heißt Der Tod und was danach kommt. Und in dieses Buch wird erklärt über das Haus des Jenseits und was nach dem Tod passiert. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah. ما زلنا بين يدي هذه المسألة المهمة، والتي هي الموت مصيبة. وقفنا أمام هذه المسألة وهي مصيبة الموت، وكان السؤال ماذا يجب على الإنسان عند المصيبة. فتحدثنا عن الصبر، وبينا أقسامه وحكمه وفضله، وبقيت لنا مسألة من الأهمية المكان، وهي ما يقال عند المصيبة، ما يقال عند المصيبة. فتعالوا بنا إخوتاء لنقف مع كلام أهل العلم فيما ينبغي على المسلم عندما تبلغه المصيبة، سواء كان فقد قريب أو حبيب أو عزيز، من أم أو أب، زوجة أو ابن أو بنت، عمة أو خالة، أو موت أخ لك في الله، ماذا يجب عليك عند المصيبة؟ فأقول وبالله التوفيق، ينبغي لمن بلغته المصيبة أن يفعل أولا الصبر، وموضوع اللقاء منذ عدة حلقات، فيسن الصبر على المصيبة، ويجب منه ما يمنعه عن المحرم، يعني الصبر الواجب اللي يمنعك عن الوقوع في الحرام سواء بالقول أو بالفعل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر واجب باتفاق العلماء، والصبر واجب باتفاق العلماء. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان عفوا والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والصبر كما بينا معناه فيما مضى حبس النفس عن فعل شيء أو ترك شيء ابتغاء مرضاة الله رب العالمين، حبس النفس عن فعل شيء أو ترك شيء ابتغاء مرضاة الله رب العالمين. فنحبس الجوارح عن الحرام، فمثلا لا يتفوه اللسان بأقوال شركية عند المصيب، أو بأقوال تحمل معنى التسخط والاعتراض على قدر الله رب العالمين، كذلك الجوارح، فلا نلقي مخدا ولا نشق جيبا ولا ندعو بدعوى الجاهلية ولا نحمل التراب على الرؤوس كما يفعل بعض الجهلاء عند المصيبة. إذن أول ما ينبغي على كل مسلم عند المصيبة الصبر. ولذلك في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، امرأة تقف عند قبر من القبور باكية، فمر عليها النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال لها النبي: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، أي ابتعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت لا علم لك بمصابي، ولم تعرفه، أي لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي، طبعا عندما قالت النبي هذا تركها وانصرف، لأن دورك أن تنصح وليس دورك أن تجبر الناس على أن يفعلوا ما تنصح به، أنت عليك البلاغ فقط، واضح؟ إن عليك إلا البلاغ. فمن أدب النبوة ذكرها بالله، قال: اتق الله واصبري. فلما قالت: دعك عني فأنت لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي وذهب إلى بيته. قيل لها: إنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأتت باب النبي، أي تبعت النبي مسرعة إلى بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، النبي ما كانش عنده حرس ولا حجاب يمنعون عنه الناس، ما في بواب أبدا، ما في حرس أبدا، وهذا أعظم الخلق وسيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالت: لم أعرفك، يعني تعتذر للنبي، تريد أن تخبره أنها ما عرفت أنه رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا الصبر يا إخوة، عندما يأتيك الخبر ماذا قلت وماذا فعلت؟ مثلا جاء خبر موت أبيك، ماذا تقول؟ هنا الصبر يظهر، المسلم يقول: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. احفظوا هذا جيدا. لكل إنسان يا إخوة فترة زمنية محدودة في هذه الحياة الدنيا، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فالمؤمن بقضاء الله وقدره يعلم هذا جيدا، فعندما تأتيه المصيبة الحمد لله على كل حال، إن لله وإن عليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ويبدأ الإنسان يصبر، لا كما يحدث من بعض الناس، جاء الخبر اللي يلطم واللي تصوت واللي تحط التراب على الرأس، وبعد أسبوعين ثلاثة أنا صبر هعمل إيه؟ هذا ليس بصبر، هذا ليس بصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عندما جاءك الخبر. نعم.
Also, wir haben letztes Mal damit angefangen, eine wichtige Frage oder eine wichtige Problematik zu reden, und zwar der Tod, eine Katastrophe. Wir haben erstmal erklärt, was eine Katastrophe ist, sprachlich und dann im Islam an sich selbst. Und dann haben wir erklärt, dass die Katastrophe Geduld braucht. Und dann haben wir natürlich die Stufen von Geduld erklärt und die Art und Weise von Geduld, die man im Islam braucht. Und jetzt kommen wir bei der Aussage, was man sagen soll, was der Muslim sagen soll bei der Katastrophe. Natürlich, hier haben wir viele Aussagen von Gelehrten. Wenn zum Beispiel eine nähere Person stirbt, zum Beispiel der Vater, die Mutter, Bruder, die beste Freunde und so weiter und so fort, wie soll sich der Muslim verhalten? Erstmal, was wir gesagt haben, ist Sabr, die Geduld. Der Muslim soll Geduld zeigen, und es ist obligatorisch, Geduld zu zeigen, damit man nicht zum Haram kommt. Und deswegen sagen Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, Sabr ist wajib. Das ist obligatorisch. Und er nimmt das vom Konsens von Gelehrten raus. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, natürlich der Schüler von Ibn Taymiyyah, rahimahullah, der sagte, bei der Katastrophe gehört sich die Hälfte als Geduld und die andere Hälfte als Dankbarkeit. Das heißt, der Muslim bei Antritt der Katastrophe soll erstmal Geduld zeigen und Dankbarkeit gegenüber Allah azawajal zeigen. Der Muslim soll sich zusammenhalten, das heißt, die Zunge soll sich zusammenreißen. Das heißt, der Muslim muss aufpassen, auf was er sagt, dass nicht seine Zunge anfängt zu reden, ohne dass er die kontrolliert. Das Gleiche ist auch für den Körper, den man heutzutage sieht, wenn irgendeine Katastrophe passiert, man sieht, dass die Leute sich auf den Boden werfen oder anfangen rumzuschlagen. Jeder hat irgendeine Reaktion, und das gehört sich nicht von Geduld. Warum gehört sich das nicht von Geduld? Wir werden das in den Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu erfahren. Wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und hat gesehen, dass eine Frau gegenüber einem Grab geweint hat. Laut. Yani, die hat geweint. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, fürchte Allah und sei geduldig, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte die Frau, geh weiter, du weißt nicht, was mir passiert ist oder was ich habe. Geh weiter, du weißt nicht, was passiert ist. Natürlich, hier muss man erwähnen, dass die Frau den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht erkannt hat oder nicht kannte. Deswegen hat sie das auch gesagt. Und hier sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert ist, und das ist ein wichtiger Punkt, den man merken soll. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einfach weitergegangen. Hat nicht gesagt, oh wie, du redest mit mir so und was ist mit dir los. Nein. Warum? Weil der Muslim, seine Aufgabe ist, die Information rüberzubringen. Die Leute dran zu erinnern, nicht die Leute dazu zu zwingen. So ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter. Da sind Leute zu dieser Frau gekommen, die haben gesagt, das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich ist die Frau zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen, und die hat überliefert, dass da vor der Tür der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Wächter da war. Und das ist die wichtige Person, die wichtigste Person in der Umma sozusagen, und da war kein Wächter vor seiner Haustür. Und die ging einfach los und klopfte an der Tür. Und dann sagte die zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe dich nicht erkannt oder ich kannte dich nicht. Ich kannte dich nicht. Deswegen habe ich so reagiert. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hier kommen wir auf unser Thema. Die Geduld, Sabr, ist beim ersten Schlag. Ist beim ersten Schlag. Das heißt, beim ersten Schlag ist damit gemeint, wenn die Information kommt. Das heißt, wann wird von den Muslimen dieses Sabr verlangt, ist, wenn diese Information reinkommt. Das heißt, der eine hat gerade eben erfahren, dass irgendeiner gestorben ist. Wie reagiert er bei diesem Zeitpunkt? Und hier soll sich der Muslim natürlich sagen, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir kommen von Allah und wir werden zu Allah zurückkehren. Das ist die Aussage, so sollte ein Muslim reagieren. Denn jeder hat eine Frist und jeder wird irgendwann mal sterben. Und bei dieser Aussage sehen wir, ob der eine Sabr, also Geduld gezeigt hat und Dankbarkeit gegenüber Allah, oder hat das Gegenteil gemacht. Wie wir vorher erwähnt haben, die Leute, die sich die Kleider aus dem Leib sozusagen zusammenreißen, oder andere holen Sand und werfen es auf den Boden, auf den Kopf und so weiter und so fort. Solche Sachen gehören nicht zum Islam.
Idan al-Sabr al-Kamil الذي يؤجر عليه الإنسان عند الصدمة الأولى عندما يأتيه خبر المصيبة هذا هو الصبر الكامل فينبغي على الإنسان أن يتحلى بالصبر الجميل وأن يتعزى بعزاء الله عز وجل عند المصيبة فيبادر إلى الصبر والصلاة قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة جاءتك المصيبة الحمد لله صبرت ما أغضبت ربك بقول ولا بفعل قم فتوضأ وصل ركعتين لأن الصلاة فيها استعانة عند المصيبة استعانة عند الابتلاء فتبدأ تصلي ركعتين بخشوع بخضوع ينزل عليك الثبات من عند ربك جل جلاله وأود أن أنبه على أمر مهم كثيرون هؤلاء عندما يموت لهم قريب أو حبيب أو عزيز يشتد حزنهم واشتد كربهم فأنا أقول لنفسي ولهؤلاء فلماذا لم نوثق علاقاتنا في الدنيا بالحب والمودة وعدم البغض حتى إذا جاء الموت لا تندم على تقصيرك مع من كنت تحب فمثلا الأب مات تقول يا ريت يرجع تاني عشان أبره أو أسمع كلامه أو أكبر رأسه ويده طب الآن والدك بين يديك لماذا تقصر سيأتي اليوم الذي يقال لك مات أبوك أو يقال لأبيك مات ولدك عندها يكون الندم من الآن كن برا بأبويك الأم كانت بين إيديك لما تيجي تموت بتعرف قدرها وكل من ماتت أمه يتمنى أمنية أنها تعود مرة ثانية حتى أقبل قدمها حتى أقبل يدها حتى ألازمها وأكون بها برا لكن بعد ما تموت كذلك مع إخوانك أحبابك أحيانا يسيء بعضنا لبعض ثم يأتي الموت فيأخذ أحدنا وقد ظلمنا أو آذينا ولم يعفو عنا وحملنا بالأوزار فهل يا ترى يعود حتى نطلب منه العفو أو يسامح قضية خطيرة أو يا إخوة فلابد أن نحسن المعاملات كما أقول دائما أن منزلتك عند ربك في جنته تكون بعلاقتك بخلقه احفظ ذا جيدا كلنا حافظين الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم أتدرون من المفلس قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال النبي عليه الصلاة والتسليم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة كان يصلي وكان يزكي وكان يصوم فلماذا هو مفلس قال ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. يا الله شوف الذنوب دي يا إخوة، ظلم بين، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، مجالس غيبة وطعن، مجالس خوض في أعراض الناس، مجالس بهتان وكذب وزور، مجالس اتهامات لأهل الفضل فينا. يا رب سلم. غزو للأعراض بالأمراض والعلل، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فوالله أخوة، من آمن باليوم الآخر وعلم حقيقة الموت لاستقامت سلوكياته ولانضبط على منهج الله رب العالمين. لذلك كثيرا ما يقول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر من ثماره الاستقامة. يستقيم المرء، الدنيا يا إخوة قصيرة أوي، مش محتاجة حمل الهموم والمشكلات والقلوبات بأثام وذنوب لسنا على طاقة في حملها يوم القيامة. أوزار مجالس سوداء تغضب الرحمن وترضي الشيطان، مشاحنات ومجادلات وخصومات، الأمر أيسر من هذا إخوة الإيمان والإسلام. الدنيا قصيرة، إن رأيت تقصيرا على بعض إخوانك انصح له وذكره بالله وخذ بيده بدلا من طعنه أو تجريحه بلا بينة، وبدلا من الخوض في عرضه، وبدلا من ومن كما تعلمون. إذا الأمر محتاج لفهم. ولذلك يا إخوة اللي بيدرس الدار الآخرة ويعلم حقيقة الموت ولا يتغير فلا خير فيه. لازم نتغير، لازم نغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنصيحة من أخ: أصلحوا ما بينكم وبين المسلمين، فإن الأمر جد خطير يوم القيامة، الأمر جد خطير كما تعلمون، كما يحكي القرآن الكريم. وبين هذا الحال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نسأل الله تعالى السلامة. نعم.
Also, wie wir vorher gesagt haben, der komplette Sabr, der komplette Geduld ist beim ersten Schlag, wenn die Information reinkommt. Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Baqarah: Seid geduldig, o die ihr glaubt, seid geduldig mit Geduld euch mit Geduld und Gebet. Haltet euch fest mit Geduld und Gebet. Eine andere Sache, was ein Muslim machen sollte, wenn er eine so schwierige Information bekommt und oder Neuigkeit, dass er sich wäscht und zwei Rak'at betet. Denn in das Gebet ist die Festigung von Allah Azza wa Jal. Da kommt die Festigung von Allah Azza wa Jal, und er ist sowieso beschäftigt im Gebet, so dass er sich zusammenreißen kann. Und das ist eine Art und Weise, so sollte ein Muslim reagieren. Das ist die Reaktion eines normalen Muslims. Man hat auch vieles, wenn jemand stirbt, man sieht viele Muslime, die traurig werden. Und hier machen wir eine kleine Parenthese sozusagen, um eine Sache zu erläutern, was oft der Fall ist. Viele, wenn die Eltern sterben, die werden sehr traurig und für eine lange Zeit. Und wenn man die fragt, die sagen: Ja, ich habe eigentlich die Zeit nicht ausgenutzt, mit diesen Personen Zeit zu verbringen oder Güte zu denen zu zeigen. Und zwar zu den Eltern, natürlich die Mutter und der Vater, die Brüder und natürlich die Brüder, die muslimischen Brüder allgemein. Man sieht oft, dass man danach bereut. Und man sollte wissen, dass diejenige, die Person, die weggeht, die wird nicht mehr zurückkommen. Und man hat oft den Fall: Ja, ich habe nicht genug Zeit mit meiner Mutter oder mit meinem Vater verbracht. Und viele sagen sich: Wenn die einfach nur zurückkommen, nur damit ich deren Köpfe küssen kann oder deren Füße küssen kann. Und Das ist ein wichtiger Punkt. Warum nützen wir nicht die Zeit jetzt? Das ist dringend. Die Zeit ist kurz. Das Leben ist zu kurz, um sowas für später zu lassen. Und natürlich, der Muslim muss immer aufpassen, dass er, was er sagt. Weil was er sagt, kommt nicht mehr zurück. Oder was er macht, ist schon aufgeschrieben. Deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Gefährte gefragt hat, in diesem bekannten Hadith, wisst ihr, wer der Muslim ist? Wer derjenige, der pleite ist? Wisst ihr, wer derjenige, wer pleite ist? Dann sagte natürlich die Sahaba, derjenige, der kein Dinar und kein Dirham hat, das heißt, der kein Vermögen hat. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nein, das ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt, mit großen guten Taten, Siyam, Qiyam, also Salat und Zakat, aber der hat den beleidigt. Und hat den geschlagen. Und hat über den gelästert. Und hat den getötet. Und hat den geklaut. So wird ihn von seinen guten Taten weggenommen. An denjenigen, die er also ungerecht war. Bis er keine guten Taten mehr hat. Und wenn er keine guten Taten mehr hat. Da werden von den schlechten Taten von den anderen genommen. Und auf seine Waagschale machen. Bis er zu den Höhlenfeuer, zu den Leuten von den Höhlenfeuer gehört. Und das ist ein wichtiger Hadith, der uns immer wieder in die Situation bringt. Denn Allah Azza wa Jal, immer wenn er den Glauben erwähnt, der sagt, den Glauben an Allah und am jüngsten Tag. Die beide, diese Art von Glauben werden immer zusammengefasst. Denn wenn man Allah, an Allah Azza wa Jal glaubt, man glaubt auch daran, dass Allah Azza wa Jal später uns zu Rechenschaften ziehen wird für die ganzen Taten und Aussagen, die wir hier haben. Deswegen aufpassen, weil die Zeit läuft und die Dunya ist zu kurz. Wenn man sieht, dass ein Bruder zum Beispiel einen Fehler macht, man sollte nicht über den lästern. Ey, guck mal, der und der hat dies und das gemacht. Nein, deine Aufgabe als Muslim ist hinzugehen zu diesem Bruder, ihn von seiner Hand zu nehmen und ihn halt seine Fehler zu korrigieren mit der besten Art und Weise, bevor es überhaupt zu spät ist.
الأمر الثاني بعد الصبر الذي يجب على المرء عند المصيبة الرضا بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر. وهذه من أعظم صفات المؤمن المتوكل على الله عز وجل. بل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست. في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الإيمان قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية حلوه ومره. إذن ينبغي على المؤمن عند المصيبة أن يرضى بقضاء ربه وقدره فيعلم أن هذا قدر الله تعالى ولا رد لقضاء الله جل جلاله فعليك أن ترضى. فالرضا صفة غالية نادرة في صفات أهل الإيمان. نعم.
Und zweiter Punkt, was wichtig ist bei solchen Situationen, ist Al-Rida. Al-Rida ist auf Deutsch die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, womit Allah Azza wa Jal vorher bestimmt hat. Natürlich, das ist bekannt in diesem bekannten Hadith von Jibril a.s., dass der Prophet Muhammad s.a.w. von Jibril a.s. gefragt wurde, was ist der Iman? Dann erwähnte der Prophet Muhammad s.a.w. die sechs Säulen des Imans und unter anderem ist Al-Qadr. Al-Qadr, die Vorherbestimmung. Das, was passiert ist, Allah azza wa jal hat das vorherbestimmt. Das heißt, es ist die Entscheidung von Allah, dass dies und das passiert. Deswegen sollte der Muslim, wenn er gläubig ist, und das ist ein Säule des Glaubens, dass er damit zufrieden ist.
وبكاء الحزن على الفراق لا يتنافى مع الرضا. بكاء الحزن على الفراق نوع من أنواع الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده بشرط أن ترضى بقضاء الله وقدره. وهذا ما ورد عن نبيين عليه الصلاة والسلام عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام ظرفت عين النبي عليه الصلاة والسلام أي بكى النبي. قال بعض الصحابة يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب يحزن
وإن العين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إذن هذا بكاء رحمة، ولذا قال في رواية أخرى هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هكذا إذن بكاء الرحمة بكاء الفراق لا شيء فيه، إنما المنهي عنه بكاء الاعتراض والتسخط وعدم الرضا، فهذا يأثم صاحبه عياذا بك اللهم. نعم.
Jetzt kommt die Frage, was ist mit Weinen? Und das Weinen an sich ist eine Art oder ein Zeichen der Barmherzigkeit, was Allah uns gegeben hat. Man bekommt diese Wörter von diesem Hadith, wo der Sohn von Prophet Muhammad gestorben ist, und zwar Ibrahim. Und der Prophet Muhammad hat geweint. Dann kamen die Sahaba, die Gefährte zu ihm und haben zu ihm gesagt, weinst du, obwohl du uns das verbieten hast? Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Herz wird zwar traurig, die Augen lassen Tränen los und wir sagen nur, was Allah azza wa jal, also wir sagen nur, was der Herr also zufriedenstellt. Also wir sagen nicht etwas, was gegen den Wille Allah azza wa jal. Und wir sind durch die Trennung mit Ibrahim traurig. Und hier zeigt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die Art und Weise ist. Yani man sollte damit also Geduld zeigen und damit zufrieden sein, was Allah azza wa jal aufgeschrieben hat, für uns aufgeschrieben hat. Aber das hindert uns nicht, yani, Barmherzigkeit zu haben, jemanden zu vermissen. Und das gehört sich zu der Barmherzigkeit, was Allah azza wa jal den Menschen gebracht hat.
ولعله تأتي شبهة عند البعض في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء في الصحيح يعذب الميت ببكاء الحي، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنه لا تتحمل نفس ذنب أخرى، فالذي بكى هذا اعتراضا كامرأة ارتكبت أفعال الجاهلية عند موت زوجها أو عند موت ولدها، فما علاقة الزوج أو الابن بما فعلته هذه المرأة؟ هل يعذب بسببها؟ دي مسألة مهمة. وأيضا لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأجاب العلماء في الجمع بين الحديث والآيات، القول الأول أنه إذا كان هذا الرجل من عادة قومه وأهله الند عند المصيبة وبكاء الاعتراض والتسخط ولم يوصي بترك ذلك قبل موته، فإن هذا يعد رضا منه على فعلهم، فيعد هذا من فعله ويعذب به. يعرف أن أهله يلطمون الخدود ويشقون الجيوب عند المصيبة ويدعون بدعوى الجاهلية، واضح؟ بل بعضهم يوصي بذلك، لما موت بقى هتزعلوا عليا ولا ايه؟ وهتندبي ولا تفرحي؟ وعايزها تندب بعد ما يموت مثلا، هذا فعله. فقال العلماء اذا كان هذا من عادة قومه واهله ولم يوصي في وصيته قبل موته بالترك فيأثم، لان هذا يعد من فعله، لان رضاه عن الفعل اقرار له، والإقرار هو فعل. هذا قول. قول ثان وهذا دقيق في الفهم، قال بعض العلماء أن لفظة العذاب أعم من العقوبة، لفظة العذاب أعم من العقوبة، فليست بشرط أن تكون عقوبة، بمعنى أن من خالف المنهج بعد موت قريبه أو عزيز عليه ووقع في هذه المحرمات فإن الميت يناله ألم لتعذيب من خالف من بني قرابته، وليس يعاقب هو، ولكن نوع من أنواع الألم، لأن العذاب نوع من أنواع الألم، فيتألم المرء على أحبابه مثلا زوجته
ارتكبت كذا وكذا وكذا فهي آثمة ومتوعدة بعقوبة الله في الآخرة، فيحزن الميت على ذلك أو يتألم. وهذا أيضا قول آخر من أقوال العلماء. إذن يا إخوة، ينبغي على كل مسلم قبل الموت أن يوصي ويكتب وصيته ويتركها قبل موته في مكان معلوم لجميع من حوله من زوجة وولد وأقارب، لأن البعض بيعمل حكاية الوصية يخبيها ويدسها، طب بعدين لا زوجة تعرف ولا الأولاد يعرفوا يجي يموت، طب نعرف منين الوصية؟ يقول لك أنا كنت حافظها فين؟ طب راحت. لا، الوصية لابد أن تكون معلومة للجميع. لماذا؟ حتى يطبق ما فيها عند المصيبة. نعم.
Natürlich kommen jetzt diese Wörter und diese Fragezeichen, da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, derjenige, der im Grab steht, liegt, wird sozusagen bestraft, wird gefoltert dadurch, dass die anderen, die draußen sind, über ihn weinen. Das ist ein bekannter Hadith, der verbreitet ist. Und man sagt sich, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geweint, aber trotzdem, der sagt, dass das Weinen ist ein Folter für derjenige, der im Grab ist. Wie können wir über diese Sachen sozusagen zusammenrechnen? Allah Azza wa Jalla sagt auch im Koran, keiner trägt die Last von jemand anderen. Warum soll er gefoltert werden, wenn die anderen weinen, wenn die anderen was Falsches machen? Da haben wir zwei Aussagen von Gelehrten darüber. Die erste Aussage, sagen die Gelehrten, wenn es sich dazu gehört, von den Sitten, von den Leuten, wenn einer von denen stirbt, dass sie sich sozusagen die Kleider aus dem Leib reißen oder dass sie sich wehtun oder schreien oder Dua machen, die halt zu der Jahiliyyah bringen. Was hat derjenige damit zu tun? Derjenige sollte dies verhindern, bevor es passiert. Denn der weiß, das gehört sich von den Sitten von den Leuten, mit dem er lebt. Der sollte die Leute dafür warnen. Der sollte die Leute sagen, fürchte Allah, das gehört sich nicht, sowas zu machen. Oder in sein Testament schreiben, dann ist er los von diesen Taten. Die zweite Aussage, was die Gelehrten sagen darüber, die sagen, dass diese Folter, ich habe extra dieses Wort Folter erwähnt und nicht Strafen, weil Folter ist direkt mit Schmerzen verbunden und eine Strafe ist größer als Folter. Eine Strafe kann was anderes sein als physische oder moralische Schmerzen. Deswegen wird hier den Wort Folter genutzt, denn derjenige kann auch gefoltert werden, indem er sieht, wie die Leute oder merkt, wie er die Leute überhaupt hinterlassen hat, ohne den Bescheid zu geben, dass diese Sache falsch ist.
Al-Amru al-Thalith al-Ladhi yanbaghi ala man ihtulya bi-musibah qawl inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. قال الله تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي قولها عند المصيبة، فيقول المبتلى بمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون في الآية 154 وما بعدها من سورة البقرة. أيضا له أن يضيف على هذه المقولة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لما ورد في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجزاء. إذن عندما تبتلى بمصيبة وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أبشر بخير منها، لأن هذا وعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وها هي أم سلمة تخبرك بتحقيق الوعد عندما مات أبو سلمة، وهذا من عظماء الصحابة ممن أبلوا في الإسلام بلاء حسنا وله منزلة عالية من أول من هاجر إلى الله ورسوله. تقول أم سلمة فلما مات قلت في نفسي من خير من أبي سلمة، ولكن الله عزم علي فقلته يعني تبأ. تقول فتزوجت رسول الله. ومن خير من رسول الله؟ لا أحد. صحيح. إذن إخوة، إما يكون في مصيبة اصبر واحتسب وارضى بالقدر، والقدر كل هذا، وأبشر بالوعد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى واقع الحياة شد ذلك، أحيانا يموت الأب ويترك زوجة وأولاد صغار لا عائلة لهم، الزوجة عندها إيمان وعندها احتساب، فتقول ما قاله النبي وعلمه النبي، والله يا إخوة فيكون حالهم أفضل من حالهم في ظل أبيهم هؤلاء الأيتام، تجد العطاءات تتوافد عليهم من كل حدب وصوب، وبعد أن كانوا في حياة أبيهم في فقر وضيق أصبحوا أثرياء، وأصبحوا أمن الله عليهم بالقبول، إضافة إلى صلاح الحال يوفقون في دراستهم ويحفظون أمهم وتتغير الحال إلى أحسن حال. فأحيانا بتكون المصيبة إذا قوبلت بالصبر الجميل وبالرضا والقضاء والقدر بيكون بعدها خير ومنح. نعم.
تريت بونت Was beim, was beim Unglück oder Katastrophe passiert, ist die Aussage von Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das kommt von Surat al-Baqara, wo Allah Azza wa Jalla sagt: Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein glücklich Unglück trifft, sagen: Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und hier ist der Beweis dafür, dass Allah uns das befohlen hat, sowas zu sagen. Und natürlich, es gibt einen Hadith, wo der Prophet Muhammad uns eine andere Dua beibringt. Und da heißt sinngemäß: O Allah, gib mir Lohn für diesen Unglück oder für diese Katastrophe und gib mir was Besseres. Und gib mir was Besseres. Ein anderer Hadith, der überliefert wurde, und zwar als Abu Salama radiallahu anhu gestorben ist. Und Abu Salama war einer der Erste, der Hijra gemacht hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und war einer von den nahen Freunden von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ist bekannt, seine Frau Ummu Salama, dass die beide halt ein enges Zusammenleben gehabt haben, dass sie beide halt viel Acht und viel Liebe füreinander hatten. Und als Abu Salama gestorben ist, erzählt Ummu Salama radiallahu anha, dass Allah azza wa jall ihr die Gabe gegeben hat, dass die diesen Dua gesagt hat. Obwohl die gedacht hat, wer sollte besser als Abu Salama sein? Ich kenne keinen, der besser als Abu Salama ist. Und dann hat sie gesagt, aber Allah hat gemacht, dass ich mit dem Prophet Muhammad geheiratet habe. Und hier sehen wir, dass dieses Dua hier bei ihr funktioniert hat. Man sieht auch oft in den Ländern, wenn der Vater stirbt, und er hinterlässt eine junge Familie mit Kindern, dass man sich sagt, oh, subhanallah, wie sollen die jetzt weiterleben? Wie geht das? Ohne Vater, keiner, der das Geld zu Hause bringt. Und man sieht eine Familie, die geduldig ist und die standhaft bleibt und die die richtige Art und Weise also mit der Situation umgeht. Und dann sehen wir, dass, wie die danach ein besseres Leben führen. Dass die Kinder zum Beispiel gut bei der Schule sind, dass sie gute Arbeit finden und so weiter und so fort.
الأمر الرابع الذي ينبغي على من ابتلي بالمصيبة
أن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، لذا فهي مليئة بالمصائب والأقدار والأحزان. أحيانا نسمع اللي يقول لك لا راحة في الدنيا، المقصد لا راحة تامة كاملة، لكن لا شك في راحة في الدنيا. سئل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه عن الراحة في الدنيا متى تكون، فقال: في سجدة بعد غفلة، وفي توبة بعد ذنب. الراحة في الدنيا في سجدة بعد غفلة، بعد تقصير وغفلة وبعد، تقرب وتسجد لله عز وجل تجد الراحة. في توبة بعد ذنب، تفعل ذنب تعود إلى ربك نادما مستغفرا، تجد طمأنينة في النفس وراحة. ونزيد في ذلك وصبر عند مصيبة، يكون عندك مصيبة وتصبر وترضى بقضاء ربك تجد الراحة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن قد يجد المرء الراحة، نعم في الدنيا يجدها، فكيف نوفق بين قول الإمام أحمد عندما سئل متى الراحة قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. نعم، الراحة الكاملة، الراحة التامة التي لا أقدار فيها من بالكافية ولا أحزان، بخلاف الدنيا الراحة فيها يعني يعقبها ألم يعقبها، لكن فيها راحة، وهذا لا يشعر به إلا أهل الإيمان. فأنت إذا علمت حقيقة الدنيا وجدت الراحة، هي دار اختبار وابتلاء. فلما يموت لك قريب، الله يختبرني، الله يبتليني بذلك، هل أصبر أم أتسخط؟ إن صبرت لي الأجر، وإن تسخطت خسرت ولا أجر. نعم.
Also, vierter Punkt ist jetzt das Wissen, dass die Dunya ein Test ist, dass diesseits einfach nur ein Test ist, den man durchgehen sollte. Und jetzt kommt die Frage, wann ist die Ruhe? Weil man sagt, wenn es ein Test ist, dann gibt es keine Ruhe. Aber hier, es gibt zwei Aussagen, wir werden die zwei Aussagen erwähnen und dann die Erklärung davon erläutern. Hasan al-Basri radiallahu anhu sagte, als er gefragt wurde, wann Ar-Raha, Ar-Raha ist die Ruhe, wann die Ruhe ist, dann sagte Hasan al-Basri radiallahu anhu, in eine Sajda nach einer Ghafla, nach einer Unachtsamkeit. Eine Sajda nach einer Unachtsamkeit. Das heißt, der Muslim beschäftigt und alles, und auf einmal erinnert sich, dass er hier jetzt im Gebet ist, dass er vor Allah steht und dass sein Herz auch mit dabei ist, und er geht in Sujud, und dann ist da eine Art Ruhe. Und dann bei der Tauba nach einer Sünde. Bei der Tauba nach einer Sünde. Denn der Muslim merkt, wenn er richtig die Tauba aufrichtig gemacht hat, dass irgendwie diese Sünde weggegangen ist, dass er davon befreit ist. Und jetzt kommen wir auf die zweite Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah. Als er gefragt hat, wurde über die Ruhe, und man hat ihn gefragt, wann ist die Ruhe, wann beruhen wir uns? Dann sagte Imam Ahmad, rahimahullah, wenn einer von deinen beiden Füßen im Paradies ist. Einer von deinen beiden Füßen im Paradies ist. Und jetzt, wenn wir die beiden Aussagen hören, dann sehen wir, okay, es gibt ein Paradox sozusagen von beiden Aussagen. Wer von denen hat recht? Der Schiff sagte, beide haben recht. Denn der eine meint damit diese vollständige Ruhe, Imam Ahmed, rahimullah, diese vollständige Ruhe, wo man sich keine Sorgen mehr machen muss, ist, wenn man ins Paradies reinkommt. Und Hasan al-Basri redet von dieser zeitlichen Ruhe, die man in der Dunya erlangen kann.
الأمر الخامس الذي ينبغي على من ابتلي بمصيبة أن يتذكر أن العبد وأهله وماله لله عز وجل سبحانه، فله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولذلك يقول لبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع. ودائع جمع وديعة يعني أمانة،
ولا بد يوما أن ترد الودائع. الأمانة لازم ترجع لأصحابها ولا إيه؟ ولذلك من قصص الصبر الجميلة قوي عند السلف قصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، الرميساء أو الغميساء رضي الله عنها، كانت تحت أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. أبو طلحة كان له غلام، والغلام كان مريضا. سافر أبو طلحة للتجارة، وعاد بعد حين، في يوم عودته مات ولده. هيئ وكفن وصلى عليه ودفن. رجع أبو طلحة دخل البيت، وجد أم سليم في كامل زينتها متزينة لزوجها الذي عاد من سفر وإجارة، أحسنت استقباله. فسألها عن الغلام كيف حاله، قالت أسكن مما كان. شوف لغة العرب الجميلة، أسكن يعني خلاص في راحة، وبالفعل هو الآن في دار الحق، فما عند الله أفضل من الدنيا، أسكن مما كان. فاطمأن على ولده وأعدت له طعامه، ثم سألته عن حاجته فقضاها في اليوم اللي مات في ولده. نعم، قضى حاجته. وبعد أن قضى حاجته من أهله، قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، ما قولك في قوم أعاروا قوما عارية ثم سألوهم عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ يعني جماعة احتفظوا بأمانة عند جماعة أخرى، ثم جاء صاحب يطلب أمانته، أيمنعوهم؟ قال: لا، بل يرد أمانتهم ووديعتهم. قالت: إذن فاحتسب ولدك عند الله، فإنه عارية الله عندنا، وقد استرد الله عاريته. الله أكبر. حزن أبو طلحة، لم يحزن على موت الغلام لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولكنه حزن على أنها في يوم موت ولده تزينت وقضى منها حاجته. فقال: لأشكونك لرسول الله، أنا أشكيك للنبي. وذهب إلى النبي وشكاها، فقال له النبي: وعرستما تلك الليلة؟ أي قضيت منها حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر. يقول الرواة: فرأينا بعد ذلك لأبي طلحة 9 من الأبناء، وكلهم يحمل القرآن الكريم في صدره بفضل الله عز وجل، ثم دعاء النبي عليه الصلاة أزكى التسليم، ثم صبر أم سليم عند المصيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن يا إخوة، أنا ومالي وولدي وأهلي ملك لله رب العالمين، عبارة عن ودائع، وسوف تسترد الودائع في يوم من الأيام، في اليوم الذي قدره الله، فعلينا أن نرد ونسلم.
Jetzt eine wichtige Sache, eine wichtige Information, mit der ein Muslim damit handeln sollte. Und zwar, das ist der 5. Punkt, dass der Diener, dass sein Leben, sein Geld, sein Vermögen, seine Güte, alles gehört Allah Azza wa Jal. Seine Zeit, alles gehört Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal hat uns diese Güte sozusagen gegeben. Und diese Güte natürlich sollen zurück zu Allah Azza wa Jal. Das Ganze ist eine Amana, eine Gabe von Allah Azza wa Jal, und diese Gabe sollte zurück an Allah Azza wa Jal kommen. Und hier kommen wir auf diese Hadith, diese Geschichte von Umm Sulaym, Ar-Rumaysa wird die auch genannt. Die war die Frau von Abu Talha, radiallahu anhu majma'in. Und Abu Talha ist auf Reise gegangen und hat einen kleinen Sohn. Und als er zurückgekommen ist von dieser Reise, ist dieser Sohn gestorben. Und Umm Sulaym hat ihm nicht Bescheid gesagt, als er zurückgekommen ist von Reise. Als er zurückgekommen ist, hat er gesehen, wie seine Frau sich verschönert hat, und hat natürlich nach seinem Sohn gefragt, wie geht's ihm. Die hat gesagt, der ist ruhiger geworden als früher. Der ist ruhiger geworden als früher. Aber die hat es in so einer Art und Weise gesagt, Das war schön. Natürlich, genau zu übersetzen ist schwer und kriegen wir nicht hin. Auf jeden Fall, die hat das Essen vorbereitet und hat sogar Beischlaf mit ihnen gehabt. Und nachdem die das Ganze gemacht haben, hat die zu Abu Talha gesagt, ja, was, gib mir deine Meinung zu, was ich jetzt sagen werde. Was wäre, wenn einer eine Amana, eine vertraute Sache an uns angibt und dann kommt er nach einer Zeit lang seine Vertrauenssache zurückzubringen? Wie wird man da reagieren? Dann sagte Abu Talha, dass er das zurückgeben sollte. Natürlich, das ist seins, da hat es bei uns gelassen, das ist normal, dass ich das zurückgebe. Dann sagte die zu ihm, dann weiß, dass dein Sohn, dein Güte von Allah, eine Vertrauenssache von Allah zu uns gegeben wurde, ist zurück zu Allah gegangen. Natürlich, Abu Talha, radiallahu anhu, der hat die sechs Säulen des Imans gehabt, aber der hat sich trotzdem dafür geärgert, dass seine Frau ihm nichts gesagt hat, dass sie sogar mit ihm Beischlaf hatte und ihm Essen vorbereitet hat und sich verschönert hat, und obwohl an diesem Tag sein Sohn gestorben ist. So sagt er zu ihr, ich werde dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über dies berichten, was du mir angetan hast. Dann ist er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm die Sache erzählt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habt ihr Beischlaf diese Nacht bekommen? Dann sagt er, ja. Dann sagt er, möge Allah eure Nacht segnen. Und dann wird überliefert, dass Abu Talha 9 Söhne bekommen hat und dass diese 9 Söhne alle den Koran auswendig gelernt haben. Und das kommt von was? Von erstmal von den Dua vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann auch von den Sabr, also von den Geduld, was dieser Sulaim gezeigt hat. Und hier sehen wir ein Beispiel dafür, dass die Art und Weise, wie man reagiert bei der Katastrophe, also einen Einfluss hat auf die Zukunft.
الأمر السادس الذي يجب على من ابتلي بمصيبة كما ذكرت آنفا في المقدمة أن يستعين على المصيبة بالصلاة بعد الصبر. ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أحد إخوانه مات. أخوه لمن يا إخو؟ أخوك. فحمد الله واسترجع ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين وأطال فيهما السجود والقعود ثم فرغ وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا من ابتلي بمصيبة قم الليل، توضأ وقم الليل بين يدي ربك، يلهمك الصبر ويسكن حزنك وألمك، لأن الصلاة علاج الهموم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. عندما يشتد الأمر على النبي، مشكلة الدعوة وكفر الكافرين وعناد المعاندين، ويحزن النبي يقول أرحنا بها يا بلال، يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة فيها دواء للنفس والقلب وسكينة. نعم.
Natürlich, der sechste Punkt ist, haben wir schon erwähnt, und zwar ist As-Salah, das Gebet nach As-Sabr, das Gebet nach der Geduld. Nachdem man Geduld gezeigt hat, soll man ins Gebet gehen. Ibn Abbas radiallahu anhuma hat erfahren, dass ein guter Freund von ihm gestorben ist. Dann ist er aufgestanden, hat Allah lobpreist, hat Dua gemacht, hat sich die Gebetswaschung gemacht und hat 2 Rakat gebetet. Nachdem er fertig von diesen 2 Rakat war, hat er die Ayah von den Vers von Koran erwähnt in Surat al-Baqarah. Seid standhaft mit, oder ihr glaubt, seid standhaft mit As-Sabr, mit dem Geduld und mit das Gebet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er viele Probleme hatte, viele Unglück sozusagen mit der Dawa, mit alles, was ihn betroffen hat, sagte zu Bilal radiallahu anhu, lass uns Ruhe finden mit dem Gebet. Lass uns Ruhe finden mit dem Gebet.
الأمر الأخير الذي يجب على من ابتلي بمصيبة هو الأمر السابع أن يتذكر ثواب المصائب. ويكفيك أن تسمع قول ربك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي 11 ثمرة من ثمرات الصبر على المصائب من خلال القرآن والسنة. ويكفيك أيضا أن تسمع حديث نبيك عليه الصلاة والسلام الوارد عند الإمام البخاري في صحيحه، قال النبي يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي والحبيب المقرب، سواء أم أو أب، أخت أو أخ، أو زوج أو ولد، مجرد أن تصبر وأن تحتسب فثوابك الجنة عند ربك عز وجل. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قبض الله ولد عبده سأل ملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا ربنا. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا ربنا. فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهنيئا لمن تذكر ثواب المصيبة فصبر، فإن الثواب لا يحد والحسنات لا تعد، والجنة هي الموعد عباد الله. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نتعرف على سكرات الموت، عافانا الله وإياكم من شدتها. اللهم أمين.
Siebter und letzter Punkt ist, wenn jemand in ein Glück, Unglück oder Katastrophe passiert, dass er sich daran erinnert an die Belohnung von Allah Azza wa Jal in solchen Situationen, wenn er richtig da handelt. Deswegen wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari, also wurde überliefert bei Bukhari, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Es gibt keinen Mensch, die von denen ein gutes sozusagen, ein enges Person weggenommen wird, bis er Allah Azza wa Jalla ihm Besseres gibt. Und wurde auch überliefert in den Hadith von Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, dass Allah Azza wa Jalla, dass wenn die Engel den Sohn von einem Diener wegnehmen, das heißt seine Seele wegnehmen, dann werden diese Engel gefragt von Allah Azza wa Jalla, und Allah Azza wa Jalla wird sagen: Habt ihr den Sohn von meinem Diener weggenommen, von ihnen weggenommen? Und die werden sagen: Ja. Dann sagt Allah Azza wa Jal: Und was hat mein Diener dabei gesagt bei dieser Situation, als er die Neuigkeit hat bekommen hat? Dann sagen die Engel: Da hat Allah Azza wa Jal lobpreist, da hat Alhamdulillah gesagt und hat Starja, da hat Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un, wir gehören Allah und wir kommen zu Allah zurück. Dann sagte Allah Azza wa Jal: Baut ihn ein Haus, und dieses Haus heißt Bayt al-Hamd. Und deswegen soll sich der Muslim immer daran erinnern, dass Allah Azza wa Jal die Leute
belohnt. Bayt al-Hamd in Deutsch.
Bayt al-Hamd. Des Lobes. Also das Haus des Dankes, des Lobes sozusagen. Es gibt kein. Ja, das ist Lobpreisen.
موجا الله ويشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.